manje sengama album amabili. I-album yokuqala ngiyikhiphe last year 2018 lesihloko esithi Ngathunywa ngubaba. Bese kusuka i-DVD engiyishute last year futhi njalo. Okwamanje ngiphethe i-album yami entsha engiyikhuphe kuyo le nyanga edlulileyo lesihloko esithi Jinza ukwenza. Kwi-album yami yokuqala kule ngoma ethi Neza Wami. Ngayicula ngayihlanganisa indlini ezintathu. Ngayicula ngesiTsonga, ngabuya ngayicula ngesiShona, ngabuya ngayicula langesiNdebele. Ingoma le ethi Neza Wami, ngangibonga uNkulunkulu ngobukhulu bakhe empilweni yami. Ziningi izinto uNkulunkulu asengenzile ezwela empilweni yami. Ngakubona kukuhle ukuthi ngibhale ingoma ngimdumise uNkulunkulu. Kunye nale enye ethi Baba ngizokubonga ngani. Ngangibonga uNkulunkulu ngobukhulu bakhe. Le ingoma ekamakoti ngangikhuthaza abanye bami abasasebasha ukuthi uma bethe bathola imizi mabahloniphe bakwazi ukuthi umuntu ongumama uyazehlisa emuntwini ongubaba. Album yami yokuqala ngiyalubona ushintsho kakhulu, abantu bawuthakazelela kakhulu umculo wami, especially i-DVD abantu bayithengile abaningi bethanda kakhulu le ngoma ethi Ungabomthemba Umuntu. Ubone abantu abaningi kakhulu abanye beyifakile kuma-status. Inkinga yikuthi abantu bafike bangiphayiretha ngisaqala, yiyo inkinga engisuke ngase ngihlangana nayo. Kodwa engakusho ukuthi abantu bawuthandile kakhulu umculo wami. Bengithanda ukubonga abalandeli bezimbi zenkosi kakhulu. Ngibonge kakhulu labathandi bezomculo wegospel. Sengathi lingahlala njalo lisupporta uNkulunkulu abe nani niyabona.
Oh, yeah.